Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, розпочинається вранішня катехеза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Кушто. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Про що сьогодні?
Сьогодні ми трошечки зробимо знову відступочку, оскільки ми підходимо до осінніх свят, вже закінчується серпень місяць, і я би хотів сьогодні представити ці осінні свята і як вони пов'язані з нашим календарем.
Ну що ж, отче, дуже цікава тема. Передаю вам слово, будь ласка.
Добренько, на початку ще раз вітаю вас, слава Ісусу Христу. Як і завжди, ми розпочнемо нашу молитву. І я би хотів її розпочати молитвою свята, які будуть євреї святкувати, яке, можливо, саме головне свято, найважливіше свято єврейського календаря – це свято Йом-Кіпуру, День відкуплення, яке цього року буде святкуватися 15 вересня. Ця молитва називається «Коль-Нідрей». Вона більше є такою стверджувальною молитвою, так, трошки інша форма, ніж ми звикли. Не є прохальна, не є благальна, але є, власне, така стверджувальна, яка має елементи благання і перепрошення за гріхи. З дозволу того, хто містить у собі всі світи, і з дозволу спільноти, зі схвалення небес і зі схвалення ради мудреців, ми скасовуємо відлучення від спільноти всіх заподіяли її шкоду і дозволяємо собі молитися разом з ними. У всіх обітницях і заборонах, які людина сама прийняла на себе, і клятвах, і запевненнях, у відмові від користування своїм або чужим майном і самообмеження, в користуванні чим-небудь, що людина уподібнює принесеній у храм жертві, і покараннях, яким людина сама себе піддає, і обіцянках даних будь-яких формулюваннях, у всьому, що ми, не подумавши, приймаємо на себе в формі обітниць, клятв, запевнень, заборон від одного дня Йом-Кіпуру до наступного дня Йом-Кіпуру, нехай він принесе нам добро. У всьому цьому ми каємося. Нехай будуть вони скасовані за бажанням нашим. Скасовані нехай стануть недійсними, нехай будуть повністю анульовані, нехай втратять свою силу і перестануть існувати. Нехай обітниці наші не будуть обітницями, заборони наші заборонами і клятви клятвами. І буде пробачена вся спільнота синів Ізраїля і кожен гер, що живе серед них, бо весь народ не відав, що творив. Відпусти ж гріхи народу цього з великої милості своєї, як пробачав ти цей народ зі дня виходу його з Єгипту і до цих пір. І там же сказано, і сказав Господь, пробачив я на прохання твоє. От така молитва, якою будуть молитися когани, священники єврейські, проголошуючи Боже помилування, особливо це можна буде подивитися в відеотрансляції, яка буде із Єрусалиму, власне, цими днями святкування Йом-Кіпуру в Єрусалимі. Це дуже красиво виглядає. Євреї тоді одягаються в сибили. Я ще буду говорити про це урочистість, так, Йом-Кіпур. І тоді великий первосвященник коганім вийде, щоб проголосити це благословення, і буде співатися ця молитва Коль-Нідрей. Я розпочну сьогоднішній календар трошечки таким переглядом взагалі подій, які будуть відбуватися тільки за цей місяць. І цікаво, що цього року, власне, всі осінні свята, вони всі зіпадають у вересні місяці і майже перетинаються з нашим календарем і зі східнім візантійським календарем. Перше свято, яке євреїв чекає найближчим часом, це свято Нового року. Ну, я казав вже, що у євреїв все не так, як у нас, і в них Новий рік починається в вересні місяці. 6 вересня буде свято, яке називається Рош Хашана, свято Сурим. Ось, воно буде відбуватися з 6 вересня по 8 вересня. Воно, власне, зівпадає з нашою урочистістю народження Пречистої Діви Марії. Далі, після 8 днів, буде святкуватися свято урочистість Йом-Кіпур, День Судного Дня. Воно буде святкуватися цього року з 15 вересня по 16 вересня. І, власне, передсвяття Йом-Кіпуру зівпадає зі святом Воздвиження Чесного Христа, Господа нашого Ісуса Христа. І 15 вересня, коли буде Йом-Кіпур, ми маємо спомин страждальної Діви Марії. З 20 вересня по 27 вересня буде святкуватися свято Суккот або свято наметів. І, власне, тоді воно співпадає з візантійським календарем. Розпочинається свято Суккот 20 вересня святом Різдва Пресвятої Богородиці, згідно візантійського календаря, і закінчується 27 вересня воздвиження Чесного Христа Господнього згідно візантійського календаря. І останній день святкування свята Суккот з 28 по 29 вересня – це є свято Сімхат Тора, свято закінчення літургійного читання Тори, і розпочинається новий літургійний рік прочитанням першого розділу книги «Буття». І воно співпадає з нашим святом святих архангелів Михаїла, Гавриїла і Рафаїла. Бачите, наскільки, ніби здається, це єврейські свята, і хтось би задав питання, ну що вони мають до нас? Ми зараз почуємо, я спробую за короткий час представити таке багатство, велику палітру, широчезну палітру цих свят, як вони перетинаються з християнською традицією. Ми розпочнемо від першого свята урочистості, яка не пов'язана безпосередньо з єврейським святом, а це є Вневзяття Пречистої Діви Марії, це урочистість, яка нас очікує цю неділю 15-го числа, 15-го серпня. І, власне, у зв'язку зі святкуванням Вневзяття Діви Марії багато говориться про позабіблійний характер цього свята. Ми знаємо, що є апокриф Вневзяття Пречистої Діви Марії, написаний із запереданням апостолом Йоанном, транзитус. І тільки спираючись на цей апокриф, походить, власне, ця традиція Вневзяття Пречистої Діви Марії. Ну і ми маємо гріб біля Гециманії, власне, гріб Пречистої Діви Марії, де зберігалося її преславне тіло, і сьогодні він є порожній. І, власне, оскільки про нього немає згадки в Біблії, та й походження цього святкування досить пізніше. Ми зараз не будемо оскаржувати цю заяву, так? Лише придивимося до того, що насправді рідко, де настільки явно проглядається єврейське коріння церкви та християнської віри, як саме в цьому святі, під час якого читається літургійний уривок з книги «Апокаліпсис Откровення Іоанна Богослова» зі згадуванням жінки, одягненої в сонце, одного з ключових образів ранньої християнської апокаліпсис. Або літератури про останні події в історії людства. Подивимося, наскільки красномовно тут проглядається юдейська символіка. Згідно з багатьма тлумаченнями, жінка зодягнена в сонце – це і є Міріам Хабетула, Діва Марія, Батколь, донька голосу. Це термін, який відноситься до Месії, Машіаха, голосу з неба у книзі Талмуд. Це тлумачення не є основоположним, оскільки, згідно з іншими інтерпретаціями, образ жінки є алегорією церкви, що зазнає гонінь. Наприклад, дану інтерпретацію можна зустріти у блаженного Григорія Лопеса, одного із зачинателів академічної традиції вивчення апокаліпсису в епоху контрреформації. Проте традиція, що зрівнює жінку з одягненою в сонце і Діву Марію, є не менш авторитетною. Зокрема, в колоніальній Мексиці саме дана інтерпретація стала ідеологічною підставою культу Діви Марії з Гваделупи. Цікаво, що образ жінки, одягненої в сонце, в тому вигляді, в якому він представлений в Откровенні Йоанна, тісно перегукується з видінням патріарха Йосипа, сина Якова. «Ось я бачив, що сон, ось сонце, місяць і 11 зірок поклоняються мені». Міріам, Марія, видіння апостола Йоанна Йоханан Хашаліах, отримує повноту влади над Ізраїлем, що виражається в наступних символах. По-перше, згідно з багатьма тлумаченнями, зокрема тлумаченню на П'ятикнижжі, автором якого є святий Східної Церкви 4 століття Мара Прем Нісібінський, більш відомий в християнському світі як святий Єфрем Сирійський, старозаповітній патріарх Йосип представлений в образі сонця. І коли Яків представлений в образі сонця схиляється наверх свого жезла Йосипа, тоді в ньому вклонилася і Рахель, представлена в образі місяця. Єфрем Сирин, тлумачення, власне, на П'ятикнижжя. Яків, будучи сонцем, дарує своє вбрання, тобто саме сонце, жінці, яка стає зодягнена в сонце. Тим самим жінці передається, по суті, патріарша влада і повноваження, оскільки ще пророки для передачі своїх пророчих повноважень дарували свій одяг наступнику, як це зробив святий пророк Ілля, Ілляху Ханабі. одягнене в власний хітон свого учня, майбутнього пророка Єлисея, Єлішу. Згодом відгомін цього ритуалу можна побачити в процедурі церковної інвеститури або церковного поставлення, особливо в єпископському поставленні або поставленні інших чинів. Якщо Яків представлений в образі сонця, то тоді Рахель постає в образі місяця. Рахель, будучи матір Йосипа і Веніаміна, пізніше юдейські традиції, набуває узагальнений образ матері для усього Ізраїля. Власне, характерним у цьому відношенні є пророцтво Єремії про Рахель, яка плаче за дітьми своїми і не дається утішитися. Процитоване згодом Євангелія від Матея при оповіданні про побиття вифлеємських немовлят. І слід зазначити, що Рахель постає як заступниця і розрадниця Ізраїля, яка в сльозах благає за свій народ. Тому якщо Яків сонце передає Марії патріаршу, щоб це то батьківську владу над Ізраїлем, то символ місяця Рахелі вказує на те, що Марія стає також і матір'ю для всього Ізраїля, а через Ізраїль для всіх людей, відкуплених кров'ю Єшуа, Ісуса. По-третє, 12 зірок символізує 12 колін Ізраїля. Присутність 12 зірок на короні жінки, одягненої сонце, вказує на те, що вона стає царицею обраного народу, будучи законною матір'ю Машіаха, тобто Месії. Таким чином, значення символів, представлених в Откровенні, вказує на те, що Марія має всі атрибути влади над народом через своє материнство, ставши матір'ю для Спасителя, Гагоель, а також заступницею за народ і за своїх нових синів, усиновлених отцем через Єшуа Хамашіаха в таїнстві Йорданської містерії. Проте виникає питання, яку роль у зв'язку з цим відіграє святкування Успіння або Вневзяття Діви Марії, яка згідно з католицькою догматикою була вознесена на небеса тілесно. Насправді цей образ тісно перегукується з мотивом тілесного вознесіння на небо багатьох старозаповітних пророків і патріархів. Наприклад, Моше Рабейну, Еліаху, Єшаяху, Ханоха та інші. Своїм тілесним вознесінням вони ніби повністю переходили під владу Хашем, тобто Небесного Отця, який тим самим підтверджував істинність їх пророчого служіння. У Новому Заповіті те саме відбувається з Єшуа Адонейну, Господом нашим Ісусом Христом, який підноситься на небо. Тілесне піднесення Міріам, яке затверджене католицькою церквою на рівні догмату, стає таким чином запорукою обраності і істинності служіння доньки Ізраїля, яка потім стає для Ізраїля матір'ю. І подібно до Рахелі, молить за народ Ізраїля і за церкву, засновану її божественним сином. Вона стає дороговказницею для всіх вірних, які, слідкуючи обраному шляху, сподіваються стати мешканцями Небесного Єрусалима, відповідно до видіння Йоанна, викладеного в книзі Откровення. Як я говорив на початку, перше свято, яке нас зустрічає вже після Вневзяття або Успіння Діви Марії, це є Рош Хашана. Так каже книга Левіт. Скажи синам Ізраїля, 7-го місяця, 1-го дня місяця, буде вам повний спочинок. Свято, сурмлення, святі збори. Напевно, саме дивне в єврейському новому році те, що він падає на 7-й місяць єврейського календаря. Це приблизно те, якщо би у Західному світі Новий рік святкувалося 1 липня, а не 1 січня. Талмуд визначає 4 різних дати, кажучи, що є 4 нових роки, один з яких визначається 1 Нісана. 1 Нісана – Новий рік для відліку років, правління царів і відліку років для свят. Так пише трактат Рош Хашана Талмуду в першому розділі. Проте першим місяцем в році вважається не весняний місяць Нісан, а осінній місяць Тішрей. І це місяць, коли Бог створив світ і першу людину. За приказками і переказами до Мойсея, рік починався, власне, починається з першого осіннього місяця, який носив назву Афан, Етан, що означає «сильні». Так як саме в цей місяць народилися головні патріархи єврейського народу. Після Вавилонського полону назву місяця змінили на Вавилонське Тішрей. Рош Хашана – свято з великою спрямованістю на особистість. В цей час євреї аналізують свої вчинки за весь минулий рік. Мета цього свята – етичне і релігійне переосмислення життя і підготовка до наступаючого року. У ці дні вчить єврейська традиція Бог вирішує, хто на наступний рік буде жити, а хто помре. Рабіни вважають, що в новий рік повинні мати місце певні події. По-перше, народ вітає Бога звуками сури, як коронованого царя. І тут ведеться так само, власне, проголошення пришестя Месії, Машіаха. По-друге, пророк Софонія пророкував наближення Великого Дня Господнього, День Суду. Це день сигнальної сурми, останньої сурми, третьої сурми, яка буде проголошена, власне, під час приходу Машіаха. Близький день Господній великий, він близький, і дуже швидко настане голос Дня Господнього. Тоді гірко кричатиме навіть хоробрий. День сурми і окрику проти укріплених міст та проти високих міських веж. Так каже пророк Софонія. По-третє, пророк Ісая говорив про великий шофар, тобто ріг, така сурма зроблена з рогу, власне, козлів, які живуть, або баранів, які живуть в Ізраїлі, який проголосить месіанську еру. І буде в той день засунено велику сурму. І прийдуть, хто гинуть у Асирії і вигнані в Єгипет. І вклоняться Господеві на святій горі в Єрусалимі. По-четверте, шофар буде звучати при воскресінні мертвих. Свого роду музичним інструментом при покаянні під час Рош Хашана є шофар, баранячий ріг, який сумляться на Гозі 100 разів кожен з двох днів Рош Хашана. Власне, Рамбам, рабі Моше бен Маймон, який жив у 12 столітті нашої ери, найбільший юдейський філософ, вважав сенсом гучного звуку рогу заклик до покаяння. Прокиньтеся, сплячи, прокиньтеся від сну, дрімаючи, прокиньтеся від вашої дрімоти, оглянувши ваші справи, і зверніться до тшуви, це то до покаяння. Інший знаменитий єврейський рабін Шауль Старце, якого ви, напевно, краще знаєте під ім'ям апостола Павла, в Новому Завіті написав такі слова. Тому що сам Господь при поверненні, при голосі Архангела та Сурмі або Шофарі Божим, зійде з неба, і мертві у Христі воскреснуть перші. Так він написав в першому посланні до Солунян. Шофар повинен буде попередити про прихід Дня Господнього, до якого всі люди повинні бути готові в будь-який час. Павло в тому ж посланні каже, про часи і терміни немає потреби писати, бо саме ви докладно те знаєте, що прийде День Господній так само, як злодій вночі. Господь прийде немов злодій, якого не чекають, але ми не можемо бути захоплені зненацька. Тому шофар завжди грав одну з найважливіших ролей в історії стародавніх ізраїлітян. Рабіни захоплювалися цитатами з багатовікової історії шофара у Біблії. Шофар був зроблений для добробуту Ізраїля. Тора була дана Ізраїлю при звуці шофара. Ви знаєте, що Гедеон переміг так само своїх ворогів при звуці шофара. Каже книга псалмів, блажений народ, який знає звук шофара. Ізраїль переміг місто Єрихон під звуки шофара. Про пришестя Месії буде сповіщено звуками шофара, так само каже про це пророк Захарія в 9 розділі. І святий Ізраїль буде сурмити в шофар під час зборів євреїв із розсіювання, із Галуту, і повернення в їх землю. Це є Алія. Власне, це говориться в трактаті Еліягу Зута в Талмуді. У Біблії записано, що в шофар сурмлять під час зборів ізраїльтян на війну. Також і вартові, що стояли на стінах Єрусалиму, сурмили в шофари, попереджаючи народ про небезпеку, що насувається. Але в шофар сурмили не тільки для попередження про небезпеку. Шофар також сповіщав початок ювілейного року, а також велике суботнє звільнення, призначене Богом. Власне, страждені раби і безнадійні боржники прислухалися до радісних і довгоочікуваних звуків, які проголошували свободу. Ви це чули цієї молитви, яку я читав на початку. Сама земля вітала звук сурми, який приносив їй відпочинок. Срібні сурми звучали кожен раз, коли приносили жертви всепалення на початку кожного нового року. Нового місяця, перепрошую. Але на початок осіннього місяця Тішрей звучав шофар. Вавилонський Талмуд, власне, про це говорить в трактаті Рош Хашана. Шофар також сповіщав коронацію нового царя. Шофар нагадував євреям про панування Бога над усіма народами землі. Бо Господь Всевишній страшний, великий цар над цією землею. Зійшов Бог при вигуках, Господь при звуці сурми. Власне, Писання також оголошує про роль шофара в майбутньому відновленні держави Ізраїль. Ісая розглядає протяжний звук шофара як проголошення останніх зборів врятованих Ізраїля. І буде в той день засунено велику сурму. І прийдуть, хто загубився в краї Асирійському, вигнані з землі Єгипетській, і вклоняться Господові на святій горі в Єрусалимі. Подібно Ісаї пророк Захарія написав, як сам Господь буде сурмити в шофар в день, коли він звільнить свій народ від атак ворожих армій. Господь з'явиться над ними, Господь, і як блискавка вилетить стріла його, і загримить Господь Бог сурмою, і піде південними бурями. Шофар закликає Ізраїль до уваги, до страху і радості. Але на свято Сурем звук шофара, на відміну від інших звуків, скликає народ для оголошення послань про суботній спокій, святі зібрання і час храмових всепалень Господу. Традиційно звучання шофара є для єврейського народу нагадуванням про заповідь Бога з Авраама. Шофар нагадує про те, як Авраам готовий був принести в жертву свого сина Ісаака. Це історія, яка називається у євреїв Акеда. І як Бог приготував замісну жертву барана. З давніх часів у євреїв існує звичай, який називається ташла. На євриті це означає кидати. Цей обряд перегукується зі словами пророка Міхея. І ти кинеш, тобто зробиш ташла, її гріхи в глибини морські. На основі цих слів пророка виник в середні віки звичай перший день Рош Хашана іти до водойми і кидати сміття з кишень у воду. Цим якби висловлюється, що звільняємо ми своє засмічене життя від гріхів і відкриваємо своє серце для очисної роботи Святого Духа. Бачите, це дуже подібний обряд до приготування перед Пасхою, коли тато з дітьми іде і шукає квасний хліб, шукає закваску, щоб все вичистити з дому, що є нечисте. Ми каємося в скоєному і приймаємо вічне пробачення, дароване нам через Голгофську жертву. У синагогах на Новий рік читається розділ історії, що називається «Акедат Іцхак» або «Зв'язаний Ісаак». Вона розповідає про те, як Авраам приніс, підкоряючись Богу, дивну за силою віри жертву свого єдиного сина Ісаака. У цій історії є чудова паралель в Новому Завіті, де говориться, що Бог не пощадив свого єдинородного сина Єшуа для спокути гріхів всіх людей світу. Жертвопринесення Ісаака називається по-давньоєврейському «Акеда». Зв'язування, тому що він був тільки пов'язаний, але не принесений в жертву в дослівному сенсі. Літера «вау», «айн», перша в цьому слові, вказує на дієслово «не спати». Перший ступінь абсолютної покірності Богу – це духовне неспання. Друга літера «ков» вказує на дієслово «кадеш» або «кадеш» – святити, відділяти. Другий ступінь – це освячення, відділення від цього нечисто. Третя літера «далет» натякає на дієслово «давак», «линути», тому що третій ступінь зв'язку з Богом – це приліплення до нього, з'єднання людського духу з Божим. І остання літера «гей» вказує на слово «рік», чудове сяйво відбиття світла, тому що людина, з'єднавшись з Богом, починає як дзеркало відбивати Божу славу. Власне, єврейська традиція розглядає принесення в жертву Ісаака як високий зразок відданості Богу, як символ готовності до найважчих втрат в ім'я вірності волі Божій. Країна Морія, згадувана в Біблії, ототожнюється з горою Морія в Єрусалимі, на якій Соломон згодом спорудив храм. Тому вважається, що храм був споруджений на тому самому місці, де сталася, власне, ця історія, яка називається Акеда. Мічна, один із трактатів Талмуду, Таанід, в трактаті Таанід, свідчить про те, що вже на часі її складання тема Акеди була представлена в молитві, що читалася в дні постів. Талмуд в трактаті Мегіла наказує здійснювати донині обрядове читання посувої Тори розповідь про принесення в жертву Ісаака в книзі Буття на другий день Рош Хашана. І тлумачить звичай сурмити в шофар Рош Хашана як нагадування про те, що баран був принесений в жертву замість Ісаака. Ісаак став прообразом смерті та воскресіння Єшуа Машіяха. Майже все, що відбувалося з ним, відбулося із Єшуа. По-перше, чудесне народження дитини. Сара народила Ісаака, коли їй було 90 років. Її лоно зістарілося, і вона не могла мати дітей. Але Бог, який обіцяв Аврааму, сина від Сари, виконав свою обіцянку, і вона змогла чудесним чином прийняти насіння чоловіка і народити здорову дитину. Так само і Міріам, яка була незайманою, змогла зачати від Духа Святого і народити святе безрічне дитя Єшуа. По-друге, єдиний улюблений син. Як ви знаєте, у Авраама було два сини. старший Ішмаель і молодший Ісаак. Але Авраам більше любив молодшого сина, тому що він був єдиним сином обітниці. В Євангелії від Йоанна про Єшуа написано: «Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне». Ми бачимо, що Бог називає Єшуа своїм єдиним улюбленим сином, якого він обіцяв для порятунку Ізраїля та інших народів землі. По-третє, їм обом було дано імена до їх народження. Сара розсміялася, це Ісаак, коли почула, що у неї в похилому віці може народитися дитина. Тому народжене дитя названо Ісаак, що означає сміх, або він засміється, цхакає. Сара, дружина твоя, народить тобі сина, і ти даси йому ім'я Ісаак. І даси йому ім'я Єшуа, бо він спасе людей від її гріхів. Так звертається архангел Гавріїл до Діви Марії. По-четверте, вони були слухняні своїм батькам. Ісаак був слухняним своєму батькові і виконав все, що йому наказав батько. Про Єшуа написано так: хоча він і син, але навчився послуху, посланні до євреїв. По-п'яте, сходження на гору. Ісаак ніс на собі дрова для жертовника, на якому батько повинен був принести його ж самого в жертву на горі Мор'я. 2000 років тому Ісус, несучи на собі хрест, на якому його повинні були розіп'ясти, піднімався на ту ж саму гору Мор'я. Ми знаємо цю гору під назвою Сіон. Це єдине місце в світі, де Бог приймав жертви від людей. По-шосте, смерть та воскресіння. Деякі рабіни вважають, що Ісаак був убитий і потім воскрес. Тлумачення засноване на вірші Буття 22:19, де говориться тільки про те, що, власне, Авраам повернувся до слуг, і не говориться, що він повернувся з Ісааку. Але немає нічого про повернення сина. Смерть Сари, що слідувала за цією подією, зв'язується в Талмуді з її переживанням з приводу можливої смерті сина. Власне, Сариною смертю і воскресінням Ісаака справив очищення і пробачення для всього Ізраїля. Власне, про це каже книга Талмуд Берешіт Раба. Відлуння цього висловлювання ми можемо знайти в Новому заповіті, посланні до євреїв. Вірою Авраам, випробуваний, привів був на жертву Ісаака і, маючи обітницю, приніс єдинородного, бо він розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих, тому й одержав його як прообраз. Ішоа Месія своєю смертю повністю сплатив всю ціну за нас, євреїв і неєвреїв, звільнивши всіх з-під закону гріха. І, власне, наступне свято, я вже буду коротко говорити, бо трошки залишилось часу, це свято Йом-Кіпур, судного дня, коли за переданням говориться, що Бог кидає жереб на кожну людину, щоб писати її в книгу життя. І, власне, основним обрядом було... Це є задосить учинення, коли великий первосвященник разом зі старійшинами клав руки на двох козлів, вибиралося одного, власне, цапа від Бивайла, який приносив гріхи цілого народу в пустелю, демону Азазелу, а другого бралася кров і вносилася в святая святих, щоб задосить учинити за гріхи цілого народу. Як це було зроблено, так само пізніше і описано в книз послання до євреїв про Ісуса Христа, що він як великий первосвященник майбутнього добра прийшов з більшою досконалішою скинією нерукотворною, тобто не такого влаштування і не кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю одного разу увійшов в святилище і набув вічне відкуплення. Себто Христос, власне, і є в цьому святі урочистості той, який є жертвою, той, який приносить цю жертву і той, якому приноситься ця жертва. Наступне свято – це є Суккот. Це є свято, яке було під бригадуванням ізраїльському народу перебування їх на пустелі, що Бог не залишив свій народ і завжди піклується ними. Це час, коли Бог приходить, щоб випробувати ізраїльський народ і подивитися, наскільки вони є гостинними. Як до Авраама приходять гості, і завдяки гостинності Бог благословляє Авраама. В цей день так само вони готують певні плоди, які указують на життя вічне. Це є етрог, така цитрина, плід особливої цитрусової рослини з солодким смаком, лулав, гілки пальми, мірту і річкової верби, і кланяються, поклоняючись Господу Богу, прославляючи цими днями, теж очікуючи, коли ця слава Божа знову повернеться, щоб покрити Божий народ. І, власне, це сталося, коли ми читаємо Євангелії від Йоанна в 1 розділі, 14 розділі. І слово стало тілом і поставило свій намет поміж нами. І, власне, екзегети, говорячи про, тільки наприкінці вже скажу, це свято закінчується святом Сімхат Тора, радості Тори, про яку я говорив попередньо, говорять, що, власне, це свято Суккот поєднує в собі дві події. Це подія Різдва Господа нашого Ісуса Христа і подію переображення. На цьому я сьогодні завершу.
Ну що ж, дякуємо, дякуємо отцю за прекрасну катехезу, дорогі слухачі Радіо Марія. Зараз маєте можливості ставити свої запитання по темі нашої сьогоднішньої програми з отцем Олександром Куштою. Будь ласка, набирайте один із чотирьох номерів телефонів 044-577-56-45 або 46-090. 3-272-07-45 і 098-650-18-60. Я запрошую вас, дорогі слухачі, не баритися, а ставити запитання вже зараз, відповідно до часу. І сподіваюся, дорогі, завжди про це наголошую, щоб у вашому запитанні завжди було, власне, запитання. Тож телефонуйте, і ми повертаємося в ефір після коротенької паузи.
Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
В душі лишився образ твій. До тебе я припадаю в журбі свої. Єрушалаєм ще Вечерне хоче твоє чело, Халоли хоч чирайх, ані кіно.
Ну що ж, дорогі слухачі, знову ми в прямому ефірі. Катехеза від отця Олександра Кушти. Телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання. Отже, я пам'ятаю такий трактат про єврейські свята святого Фоми Аквінського. Він роздумував над актуальністю єврейських свят, і в кінці в нього був такий як проміжний висновок. Так, чи наразі ці свята є актуальними? Так, чи їх варто святкувати? І десь приблизно близько до тексту така його відповідь, що якщо все, що передувало до Ісуса Христа, воно було саме як передуванням, а, скажімо так, пришестя Ісуса Христа сталося, і вже актуальні свята, які встановив сам Ісус Христос, то не треба жити далі таким чином, що начебто Ісус Христос ще не об'являвся, так? Тобто він якби знімає актуальність цих свят. Скажіть, будь ласка, от для нас, як для християн, в чому полягає актуальність цих старозавітніх свят, а нині ще чинних для юдеїв?
Єдине, що хочу зробити відразу поправку, всі ці чотири свята зобов'язуючі біблійних, так званих, вони пишуться, що вони є для народу, який вступив в Сінайський завіт. Тобто ми не являємося, якщо ви сьогодні слухали рабінів, так, пояснення щодо обов'язку святкування, ми рахуємося дітьми Ноя. Ми не маємо обов'язку щодо дотримання міцвот. А, власне, ці свята належаться до закону міцвот. Це 613 приписів Старого Заповіту. Тобто це є заохочення, якщо ми знаємо про ці дні, і вони нам допомагають відкрити наше коріння. Так? Наприклад, от я казав за свята, які літургічно у нас пов'язані в вересні місяці. І якщо ви проведете паралель, то дуже цікаво, що вони, власне, зівпадають з, от, скажімо, Новий рік. От ніхто, можливо, це не думаю, але наші діти йдуть 1 вересня в школу. А чому вони йдуть 1 вересня, а не 1 жовтня? Тому що у Візантійській імперії Новий рік починався, так званий індикт, починався 14 вересня або 1 вересня. Це є початок римського року. І він, власне, починається, так само співпадає з роком єврейським. Бачите, така маленька заувага, а вона є досить важлива, щоб ми розуміли наш календар. Так само, наприклад, свято Воздвиження Чесного Христа Господнього. Якщо ви були сьогодні у православних, так, ви побачили, що ну, ми так не відчуваємо, як римокатолики, але греко-католики і православні, для них це свято, воно дійсно є дуже урочистим. Бо тоді виноситься преславний хрест Господній на середину, є експіаційна молитва, з проханням помилування. Багато разів співається «Господи, помилуй». Тобто, власне, так, як це робив великий первосвященик, входячи в святая святих. І свято Сукот, наприклад, у нас це є свято зіпадає з Розарєва Діва Марії, так? Або з покрову Пресвятої Богородиці у православних або греко-католиків. От ніби так здається маленька така заувага, але це відкриває нам глибину біблійного розуміння наших свят.
А давайте послухаємо на завершення ще слухача. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Слава навіки.
Слухаємо.
Юля Львів, я перепрошую, отче, я на рахунок 12 зірок, чи 13 зірок, тому що так. Я на якомусь
обов'язку
бачила 13 зірок, і дехто говорить, що 13 то є число нещасливе, таке-сяке. А я ще кажу, ні, у Матінки Божої 13 зірок на голові. Та я мала таку нагоду сперечатися, бо то це число 13 обзивають як хочуть, але число до Божого слова не має ніякого значення. От прошу сказати. Дякую.
Значить, іконографічно правдоподобно, що це була ікона з помилкою, тому що іконографія жінки, одягненої в сонце, так, ви можете побачити це або непорочного зачаття, або в небовзяття Діви Марії, є, власне, 12 зірок. Значить, там хтось тоді з майстрів, художників ще надодав 13-ту зірку. Це можливо, що він символічно мав на увазі Новий Ізраїль, щось таке. Але класично ми беремо з книги Откровення, там, власне, є 12 зірок.
Ну що ж, мені залишається лише...
Щодо нещасливості чисел... Так, тільки я хотів пояснити щодо нещасливості чисел, бо
так,
не знаю, чи ви знаєте, чи ні, завтра 13 число, п'ятниця 13-го. Ось, це пов'язано з 1312 роком, смертю Жака де Моле і клятви останнього магістра тамплієрів, який був спалений Филипом Прекрасним в Парижі, який в цей день кинув клятву на короля і папу. Це прокляття збулося через рік, помер Филип Красивий, прекрасний король Франції, і папа Римський. І тому пов'язується це прокляття з 13-м числом. Якщо ви літите в літаку або в готелях, ви можете побачити дивну річ, що, наприклад, немає 13-го місця в літаку, або в готелі може не бути 13-ї кнопки 13-го поверху за кордоном. Але це нічого спільного не має з біблійними символами. Абсолютно.
Ну що ж, на цьому завершимо. Мені залишається лише додати, що ця катехеза, як і інші, будуть на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Ну і подякувати цю Олександру за чудову катехезу. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.